Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Эсерсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада кыргыз номерлер көлүктөрү тууралуу айтатын болабыз. Кыргызстан көлүгүн кедендик рәсмилөөдөн өткөзбөй ак минип келип, кыргыз номерин тагып жүргөн казакстандыктар жол полициясынан эскертүү ала баштады. Жол полициясы менен кеден өкүлдөрүнүн сөзүнчө, ондай азаматтар өздөрүнүн заңга кайшы аракет жасаганын әуел бастан билген. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Кыргыз номерлер көлүктөрү бар азаматтар кандай проблемалар менен кездешип отур?
Гайлер кайта-кайта токтотуп отурду. Форманы стоянка коёбуз, анан мо деген.
Жол полиция кызматкерлери бул тууралуу эмне дейди?
Себеби биз жол полиция башкармасы тек гана мына жол козголосун, жол эрежесин реттейтин кызматкерибиз.
Осы проблеманын туундауына ким кинали?
А Казакстан азаматына ол кагаз жазылмайды. Заң боюнча болмайды олай.
Виноваты сегодня госорганы, значит, они должны сами решить.
Мына калай чешуге болады.
2 дня дать или там, я не знаю, 2 месяца им дать, чтобы они спокойно вывезли эти автомобили.
Мне кадрменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Кыргыз номерлер көлүктөрү бар азаматтар кандай проблемалар менен кездешип отур?
Гайлер кайта-кайта токтотуп отурду. Форманы стоянка коёбуз, анан мо деген.
Жол полиция кызматкерлери бул тууралуу эмне дейди?
Себеби биз жол полиция башкармасы тек гана мына жол козголосун, жол эрежесин реттейтин кызматкерибиз.
Осы проблеманын туундауына ким кинали?
А Казакстан азаматына ол кагаз жазылмайды. Заң боюнча болмайды олай.
Виноваты сегодня госорганы, значит, они должны сами решить.
Мына калай чешуге болады?
2 дня дать или там, я не знаю, 2 месяца им дать, чтобы они спокойно вывезли эти автомобили.
Мне кадрменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Азаттык радиосунун тилшиси менен тилдешкен Азамат Несипбеков Алматы облусу Шелек ауданынан Алматы каласына келип патер жалдап туруп жатыр. Ол осыдан 2 ай бурун Кыргызстанга барып, багасы арзан көлүк сатып алганын айтады.
Машинанын документи баары дурус да? Сумен мына жаңагы 42 го номер. Чыксам анау энди айдап чыгып анан мына жүрүн десең ар бир гайлер кайта-кайта токтотуп отурду. Документ ананды жаңагы оформление жасоо керек. Анан мына айтпаса апарып анан стоянка коёбуз анан мына деген.
Азамат Несипбековтун сөзүнчө осы убакытка дейин жол полициясы тартип бузбаса кыдырткен эмес, бирок соңку аптада кайта-кайта токтотуп, кужаттарыңды дурустамасаң айып турагына апарып тастайбыз деп жатыр экен.
Бир эки ай болуп калды. Эси негизи сол жакта турат. Аякта неси бар го, жанагы андай купли-продаж болот, калай доверие жазып береди го, сондай менен жүрмүз го. Кагаздарды дурустап анын жанагы бир немне мусалгандан баасынын жартылай бар го, жартылай көлөмүн төлөө керек дейм а, осылай осылай мынакта Казакстанда дейм а, калай процент дейм а, айтпайт. Телевизорда эмне айтып отур жаңылыктар, сол сыяктуу. Менин көлүгүм диамант, сол где то бир 1500 доллардай болот. Сол номер менен бирок да мына Казакстандын несине күйүп отурам а, карызына. Мен түшүнбөйм э, сону түшүнбөй отурм го.
Онун көлүгү азыр үйдө тур.
Сонун бир кудай билет көрөмүз, каражатка карайбыз го аны. Мен толуктай он билмейт экем чыны керек. Сол эл катарлы деп айтыр анан жаңылыктан эстип атканбыз, анан чыгып калсаң болду айтып. Бир гаи майлар айтыр кайтадан чыгат, анака апаруу керек, бүтүү керек, сүйтүү керек дейма. Э 30 дейин бирдеңкеси өзү 30 конкретно аныкталам го, сондой бирдеңке кой дейм.
Өткөн аптадан баштап Алматы каалалык жол полиция кызматкерлери Кыргызстандын номерин тагып жүргөн көлүктөрдү жиі токтото баштаган. Кыргызстандан көлүк сатып алгандардын тагы бири Алматы маңындагы аулдардын биринин тургуну Талгат Айымбетов бул хабардан кауптенген жок. Онун караша айында сатып алган рулу оң жактагы Honda Odyssey маркалы көлүгү Кыргызстан азаматынын атында. Ал Казакстанда жүрүүгө тыйым салатын болсо, Кыргызстанга апарып асыкпай кайта сата саламын, деди Талгат Айымбетов.
Менин бажамдын атында го, эми ол бажам бишкек бет кылып жана айтып эрме калып келсин. Сонун касында отургандай жагам. Мен өзүм сол подкастлардын бажамын
Кадрменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун уакыт бедери багдарламасын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Багдарламаны шагыл кулактандырдан кийин жалгастырабыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қырғызстаннан арзанға сатып әкелінген шетелдік көліктерге кедендік салықты өтемейінше Қазақстанда жүруге тыйым салынғаны, алайда көптеген қазақстандықтар көлікті Қырғызстанда тұратын туыстарының атына рәсімдеп өздері сенімхат арқылы осында алып келеді. Ал елдегі заң бойынша Қазақстан азаматы Қырғызстан азаматына меншік құқығына беру тек толықтай кедендік тексеруден, яғни кедендік салықтардан құтылғаннан кейін ғана жүзеге асады. Сырлауы тиіс дейді мамандар. Алматы қалалық жол полиция баспасөзі қызметінің бастығы Еркін Өтегенов жол полициясы жол ережесінің сақталуын ғана бақылайды дейді.
Мен оны бір комментарий беріп, оны бір сарқылайтындай жағдай емес. Себебі біз жол полиция басқармасы тек қана мына жол қозғалысын, жол ережесін реттейтін қызметкеріміз. Біз заң жазбаймыз. Бізге қандай заң сет, біз соны орындаушымыз. Мына Қырғыз мемлекетінің көліктеріне біздің қоятын талап жаңа ең бірінші мына жол ережесін бұзбай, жол ережесін сақтап жүру. Ал басқа олардың заңды кіргені, заңсыз кіріп жүр ма, пошлина төленді ма, налог төлеп жатыр ма, ол кедендікі, жаңа салық комитетінікі, тағдырына қалай кірді, ол мына біздің нелер, сақшылар. Біз оған практически ешқандай қатысымыз жоқ. Мына көлік болғаннан кейін бәрі жол полиция деп ойлады. Ол әр, например, кеден комитетінің өзінің кодекстері бар. Ал салық комитетінің өзінің кодексі бар.
Қырғыз нөмірлері бар көліктер Алматы жол полициясының жұмысына да қиындықтар туғызып жатқан көрінеді. Алматы жол полициясы басқармасының қызметкерлерінің айтуынша, егер шетелдік нөмірлермен жүрген көліктердің жол оқиғаларына қатысы болған жағдайда олардың иелерін табу қиынға түседі екен. Өйткені көлік иесі Қырғызстанда тұрады, ал оның жүргізушілері сенімхат арқылы ғана көлікті рәсімдеген.
Бізге әрине қиындық болып көліктер түсіріп жатыр. Әрине адам қағып кетеді, жол оқиғасы болады. Жаңағы ол болмаса да мына жол ережесін жаңағы фото-видео радардың астына түсіп жаңағы штраф төлемей жүре береді. Оны бізге іздеп табу да қиын. Сөздің шындығы керек.
Дейді Еркін Өтегенов. Жол полиция қызметкерлерінің Қырғыз нөмірлі көліктерін тоқтатуға кеден комитеті сұраған екен. Ол Қазақстанның кейбір ақпарат құралдарында жалған ақпарат беріліп жатыр дейді.
Сол кеден комитеті бізге хат жолдады. Осындай бізге біз осындай іс-шара өткізіп жатырмыз. Соған олар көлік тоқтата алмайды ғой.
Иә.
Тоқтатуға көмектесіңіздер. Қазақстан Республикасының кеден кодексіне сай біз жұмыс істейміз. Соны түгел толық мөлшерде орындау үшін бізге осындай көмек беріңдер, қана тоқтатып беріңдер деген. Біз оған экипаж бөлдік. Біздің экипажымыз жаңағы ол жерде бір жол ережесін бұзып келе жатқан көлік емес, әлде тағы да емес, Қырғыз нөмірі таққан көлік. Біз тоқтаттық. Ол жерде басқа жаңағы дұрыс информация өтпеді. Штраф стоянки қойып жатыр деген ақпарат өтіп кетті. Қандай штраф стоянки емес. Ол мына кеден комитетінің склад временный хранения СВХ-лары бар емес, қойып жатты олар. Ол таможняның вообще қолындағы нәрсе. Шешімі заңмен баяғыда бекітіліп қойған ол. Ол шешім ешқандай шешім керек жоқ. Қырғызстаннан көліктерді алып келген азаматтар ешқандай құқы жоқ оны жасауға. Оны біз емес қой оларды өткізген. Біздің Қазақстан Республикасының заңы бойынша біздің Қазақстан Республикасына келген көлік кедендік тазалаудан өту керек. Яғни пошлина төлеу керек, растаможканың ақшасын төлеу керек, сосын барып біздің Қазақстан мемлекетімізге учетқа тұру керек, ГАИ-ге келіп. Бәрі ол жаңағы алдында айтып кеткен нәрселерді өткен соң. Оның үкімет бар, ол кеден қызметі бар, шекара қызметі бар, салық қызметі бар. Біз қазіргі таңда тек қана қиыншылықпен кездесіп жатырмыз.
Қырғыз көліктері Қазақстанға негізінен Қордай кеденінен өтетін болғандықтан Азаттық тілшісі Қордай кеденіне телефон шалған еді. Ол жердің маманы Айдар Смағұлов Қазақстанға қырғыз көліктерін сол көліктің шынайы иесі өткізіп береді дейді.
Шетел машинесімен мына жаққа кіре алмайды, потому что анау кірген машинеге временный ввоз деген обязательство выписывается етеді. А Қазақстан азаматына ол қағаз жазылмайды, заң бойынша болмайды олай. Машиненің иесі алып кіргізіп өтеді, сосын олар аналарға алған адам генеральный доверенность осы жақтан алып алады да жүре берді. Енді қазір ұстап жатқасын, сосын мынандай күлді бәрі шығып жатыр. Сол қағазды бергенде прям қағаздың астында жазылып отыр: передача машина, автотранспортное средство запрещено. Сол үшін неге олар береді деп, қазір олар келіп, мында бізге келіп нетсе, оларға уже административный правонарушение болады.
Айдар Смағұлов, қазіргі кезде қырғыз көліктерін Қазақстанға өткізуге болмайды деген құжат жоқ, сондықтан оларға тыйым салынбады дейді.
Олар кіріп кеткенде мұнда бірнеше нелер бар ғой, процедуралары. Допустим, кісі өзі жер уақытша кіреді. Кіріп шығуға жай демалуға там, шайға дейін, 6 айға дейін береді. 6 айға дейін береді. Жай адам просто кіріп, енді 6 ай жұмыс істейді ма, не істейді ма, соларға береді. Төлемейді, анау толтыратын қағаздар толтырады, ана сенің қолына беріледі ол қағаз, и онда срок указ етіледі. Кезде неше күн болады, қанша ай болады, бәрі жазылады. Вообще дұрыс емес, олай беруге болмайды. Мына олардың мәселелері арзан болды, бізде қымбат, содан оларға біз ештеңе қыла алмаймыз. Өтеді, ондай қағаз жоқ өткізбендер деп. Қалай біз өткізбейміз? Өз ол шетелдің азаматы, мәшине шетелдік, оны қалай біз өткізбейміз? Біз білмейміз, не үшін ол жаққа бара жатыр. Бірақ біз қарап отырамыз, тексеріп. Мына бүгін кірді ма, 6 айдасын, осы 6 айдың ішінде ол мәшине шығатын болу керек. Шықпаса оңда уже іс қозғалып, сонда дейді ананы. Россия жаққа да барады, ол сол қағазбен. Олар жүре береді ол қағазбен. Беларусияға болсын, сол қағазбен жүре береді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Алматыдағы автокөлік қауымдастықтары жетекшілерінің бірі Эдуард Эзаковтың айтуынша, Қырғызстаннан келіп жатқан көліктердің басым көпшілігінің рөлі оң жақта. Ондай көлік әкелуге Қазақстан 2007 жылы-ақ тыйым салғанын білу үшін жоғары білімді заңгер болудың қажеті шамалы.
Государство в лице уполномоченных органов, а именно и дорожная полиция там.
Жұрттың жапай қырғыз нөмірлі көліктерге ұмтыла бастағанын байқағаннан кейін жол полициясы кеден органдары ескерту жасауы керек болатын, бірақ олай етпеді. Соның салдарынан біраз азаматтар қақпанға түсіп қалды. Аз ақша емес әрине, бірақ олардың біршамасы кезінде жеңілдетілген баж салығына рұқсат етілген 2011 жылдың 1 шілдесіне дейін Қазақстанға кіріп үлгермеген көліктер болуы мүмкін. Олар заңды әдейі бұзған жоқ. Жағдай осыған мәжбүрледі. Алайда мен көлік иелерін ақтағым келмейді. Өзге елдің нөмірі бар көлікпен Қазақстанда жүруге болмайтынын білу үшін жоғары білімді заңгер болудың қажеті жоқ. Болған күннің өзінде шектеулі уақытқа және белгілі бір шарттарды орындау қажет, дейді Эдуард Азаков. Ол бұл мәселенің тек бір шешімі бар дейді. Көліктерді Қырғызстанға алып шығып сату керек. Осы азаматтар үшін заң өзгермейтінін, кеден одағындағы Ресей мен Беларусия алдында белгілі бір міндеттемелер бар екенін айтты.
Если можно, то как бы недолго и с определенными условиями.
Дейді Эдуард Эзаков. Оның айтуынша, көлікті шетелден уақытша әкелген адам көлігінің заңда белгіленген мерзімде қайта шығатын кепіл ретінде арнайы кедендік депозит төлеуі керек. Ал оның құны аз емес. Кедендік одаққа кіргелі, мәселен 2003-2004 жылғы көліктердің қуатына қарай 10-15 мың доллар төлеуі тиіс, дейді Эдуард Эзаков.
Не вижу другого варианта решения, так как государство и таможенный комитет не пойдет на какие-то специальные особенные условия для этих людей. И мы не можем пойти, потому что у нас есть таможенный союз, есть обязательства перед Россией, Белоруссией.
Ал құқық қорғаушы Сергей Уткиннің ойынша, мемлекеттік органдар осындай әрекетке өздері жол бергендіктен, ондай көлік иелерін тықсыра бермей, тығырықтан шығудың жолын ұйымдастыру керек.
Почти 2 года, да, 1,5 года.
Қаулы қабылданғаннан кейін 2 жылдай уақыт осыған жауапты органдар ештеңе істемеді. Қайтадан Қырғызстанға шығарудан басқа жол жоқ сияқты. Өйткені жұрттың кедендік депозит төлейтін ақшасы жоқ. Сондықтан адамдар асығып, аптықпай Қырғызстанға қайта апаратын жағдай туғызу керек. Бірақ Қазақстаннан бір мезетте шығарылған мыңдаған көлік Қырғызстанға барғанда өз бағасына қайта өтеме, әрине өтпейді. Осылайша қарапайым жұрт тағы да бармақ тістеп қалатын болды. Бірақ мәселенің шешімін табу қажет.
должны как-то выйти из этой ситуации.
Дейді Сергей Уткин. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттық радиосының толқынында. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.